Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Bu saat olan xəbərlər mən çatdıram İlkin Məmmədov və saat 6 olan xəbərlərdə. Beynəlxalq müşahidəçilər Ukrayna seçkilərinin standartlara uyğun keçdiyini bildirir. Prezident İlham Əliyev ötənliyin yekunları ilə bağlı müşavirə keçirir. Türkmənistanda keçmiş prezidentin heykəlini sökürlər. Və həbsə olan Bələniyar sakininin qardaşı vəfat eləyib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Nəsə xəbərlər daha ətraflı. Ukraynada prezident seçkiləri bəzi çatışmazlıqlar olsa da, yüksək standartlara uyğun keçir və beynəlxalq standartların hamısına cavab verir. ATƏT Avropa Şurası, NATO, Avropa Birliyi kimi beynəlxalq qurumların Ukraynadakı prezident seçkilərini müşahidə edən missiyalarının yaydığı bəyanatda belə deyilir. Birgə müşahidə missiyasının rəyinə görə seçkilər seçicilərin sərbəst seçim hüququ tam təmin edilib, namizədlərə təbliğat kampaniyası aparmaq üçün bərabər imkanları yaradılıb, seçki komissiyaları qanunverici sahəsindəki bəzi boşluqlara baxmayaraq birgə və qanunlara söykənən qərarlar veriblər. Müşahidə missiyasının yekun rəyinə görə bu dəfəki prezident seçkiləri 2004-cü ildə əsası qoyulan demokratik seçki təcrübəsinin daha da inkişaf elədiyini göstərir və beynəlxalq qurumlar ümid edirlər ki, Ukraynadakı bu tendensiya bundan sonra da davam eləyəcək. Ukrayna prezidenti ikinci turda müəyyənləşə bilər və bazar günü keçirilən seçkilərdən sonra MSK artıq səslərin 90%-ni nən çoxunu sayıb və son rəqəmlərə görə Viktor Yanukovic 35.4%, Baş nazir Yuliya Timoşenko isə 25% səs yığıb, Mərkəzi Bankın keçmiş sədri Sergey Tikhipkoya 13.2% prezident Viktor Yushchenko isə ancaq 5%-ə yaxın səs verilib və Ukrayna qanunlarına görə namizədlərin heç biri səslərin yarısından çoxunu qazana bilmirsə, ən çox səs yığan iki namizəd ikinci turda mübarizə aparmalıdır. İranda aşura mərasimləri sonrasında etirazlara görə tutulan 5 nəfərin məhkəməsi başlanılıb və İran Dövlət Agentliyi məhkəməyə çıxarılanların adlarını çəkmir, amma müttəhimlərin silahlı xalq mücahidləri qrupunun üzvləri olduğunu iddia edir. Həmin 5 nəfəri İslam rejimi və Allahın iradəsi əleyhinə müharibə aparmada ittiham edib, edam hökmünü tələb edirlər. İranda dekabr ayındakı aşura mərasimləri zamanı hökumət qoşunları ilə müxafiyyətçilər arasındakı toqquşmalarda 8 nəfər həlak olmuşdu və İran rəsmiləri bu toqquşmalarda Qərbin təşkil etdiyini iddia edirlər. Azərbaycanda isə Naxçıvan Muxtar Respublikasında həbs olan Bələniyar sakininin qardaşı vəfat edib. Ətraflı İlqar Rəsul.
15 gün həbsdə saxlanılan Səbzalı Əliyevin qardaşı Bələniyar kənd sakini Fərzalı Əliyev infarktdan vəfat edib. O, qardaşı Bələniyar hadisələrini mətbuatda yaydığı üçün saxlanılandan sonra infarkt keçirmişdi. Bu barədə Azadlıq Radiosuna məlumat verəm. Əslən Bələniyardan olan Kəmalə Xəllova deyir ki, kənddə indi cavanlardan da ürək xəstəliyinə tutulanlar var.
Ürəklərimiz indi bu dəqiqə elədir ki, həyəcan, bunlar az söhbətlər deyil ki, qadını yerdə sürüsünlər, hansısa qadınının qabağında kişisini təhqir eləsinlər. Ağıllı adamlarımızı ruhi xəstə adı ilə xəstəxanalara bassınlar.
Kəmalə Xəllova həbsxanada nə qədər adamın saxlanıldığını dəqiq bilməsə də, kəndin ağsaqqalları Rıza və Əli müəllimin orada olduqlarını deyir. Onun sözlərinə görə Bakıda işləyən Bənənyar sakinləri İbrahim Ələkbərov və Şahin Əliyevi polis bir neçə gün əvvəl saxlayaraq Naxçıvan aparıb. İbrahim Ələkbərov və Şahin Əliyevə bir neçə dəfə zəng eləsək də telefonu açmadılar. Kəmalə Xəllova deyir ki, kənd cəmaatı danışmaqdan çəkinir. Ola bilsin ki, zənglərə də ona görə cavab vermirlər.
İlqar Rəsul. Xəbərlər davam edir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bugün Nazirə Kabinetində ötənli yekunlarına əsr olunan müşavirə keçirib. Həmin müşavirədə İlham Əliyev bildirib ki, 2009-cu ilin yekunlarına görə Azərbaycan dünya miqyasında ən sürətlə inkişaf edən ölkələr sırasında olub. Sosial və iqtisadi göstəricilər bunu təsdiq edir. Prezidentin sözlərinə görə ötən il ərzində 74 min iş yeri açılıb, yoxsulluğun səviyyəsi 11%-ə enib və il ərzində inflyasiyanın səviyyəsi də 1.5% olub. İlham Əliyev deyib ki, Azərbaycan artıq keçid dövrünün iqtisadiyyatı yoxdur, indi ölkə liberal dayanıqlı və öz resurslarına arxalanan iqtisadiyyata malikdir və 2010-cu ildə sosial proqramlar və infrastruktur layihələrinin icrası davam etdiriləcək. Dağlı Qarabağ münaqişəsinə toxunan prezident deyib ki, problemin hansı yolla həlli artıq dəqiqləşib, ərazi bütövlüyü prinsipi artıq prioritet götürülüb və Azərbaycan ərazi bütövlüyü çərçivəsində məsələ həll olunacaq. Bu haqda daha ətraflı sonrakı xəbərlər buraxılışımızda da məlumat verəcək. Və Türkmənistanda Türkmənbaşının qızıl heykəli götürülür. İndiki prezident Qurbanqulu Berdiməhəmmədovun özündən əvvəlki prezident Səfərmurad Niyazovun heykəlini götürmək barədə fərman verib. Türkmənbaşının 12 metrlik qızıl heykəli daim üzü günəşə fırlanırdı. Bu ölkədəki onun şərəfinə ucaldan ən hündür abidə idi və İndiki prezidentin fərmanına görə abidə mart ayında söküləcək və sonradan Aşqabadın cənubunda ayrılacaq yeni bir yerdə qoyulmalıdır. Və salam, bu saat olan xəbərə bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. İşdən sonra proqramın ikinci saati ilə davam edir. Hələlik. Hələlik.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır. Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, igidlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
Obamanın STV-si yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Adın başında demokrat görün, artıq gibdən.
Hər şeyi prezident aparatına gəlin yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey az yoxdur da. Biz o aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallah kasıbın Allah önü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə, bizimlə qal.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yerin.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin.
Həftənin öz panoramı.
Ki bu quldarlıqla feodalizmin qarşılığı olan, bir qədər də kapitalizm elementləri olan və hakimiyyətdə bürokratiyanın dayandığı bir quruluş.
Mən düşünürəm ki, bu daha artıq dərəcədə insan problemidir. Bunun hər hansı bir formada üzərinə hakimiyyət tərəfindən ən müxtəlif hüquqi və inzibati metodlarının qedilməsindən asılı olmayaraq insan problemidir.
Azərbaycanda vəziyyət acınacaqlıdır və bu vəziyyətin bu dərəcəyə gəlib çatmasının başlıca səbəbi korrupsiyadır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Keçən önlüki referendum baş tutubdur və vətəndaşlar da konstitusiya dəyişikliklərinə müsbət münasibət bəsləyiblər.
Onlar siyahıyla həkimləri, onlar siyahıyla büdcə təşkilatında olan işçiləri hamısına onbaşı, yüzbaşı sistemi indidən yaradıblar.
Əksər insanlar deyirlər ki, bax bu referenduma çıxarılan məsələlər var. Bunların çoxu həqiqətən də ölkə üçün, əhali üçün faydalı məsələlərdir.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
İşdən sonra Azadlıq radiosunda.
Beləliklə, əziz dinləyicilər, həftə sonu panorama və digər verilişləri izləməyi unutmayın. Amma indi isə işdən sonra proqramıdır və studiyada sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Və bunu bugün mənim qonağım Hikmət Hacızadə və biz onunla Ukraynada demokratiyanın sonu gəldi mi sualına cavab axtaracaq. Yuşinkanın məğlubiyyəti post-sovet ölkələrində demokratiya hərəkatı üçün nə deməkdir sualına cavab verəcək. Əslində bu sualı Hikmət bəy, sizi salamlayıram ilk öncə studiyada.
Salam, hoş gördük.
Və əslində bu sualı qoyarkən, yəni özüm biraz belə hiləyə əl atmışdım. Sizcə bu, yəni demokratiyadan mı getdi Yuşinka məğlub oldu, yoxsa demokratiyanın çoxluğundan mı, ya azlığından mı?
Bilirsiniz, onun getməyinin iki səbəbi var. Birincisi, o çox olduqca çətin şəraitdə öz prezidentliyini keçirdirdi və adətən bütün tarix boyu islahatçı, demək, prezidentlər populyar olmur. Çox nadir hallarda 2-3-4 srok qalandan sonra, yəni bu belə çox Deng Xiaoping kimi belə deyək də, çox böyük islahatçı və məharətli islahatçı populyar olur. Qalanları isə Qarbaçovdu, Xruşovdu, Elçi bəydi, çoxdur belə nümunələr. Bunlar əlbəttə ki, o çətin zamanı bütün, demək, əziyyətlərini öz üzərinə götürürlər və xalq onlarda bu günahları görür. Bu bir. İkincisi də ki, əlbəttə ki, o bu çətin vəziyyətdə ölkəni yaxşı idarə edə bilmədi. Yəni, özü biraz zəif prezident oldu. Bax, bu ikincisi onun, demək, səbəbi belədir.
Və elə bir halda ki, müqayisə gətirdiniz Elçi bəy hakimiyyətdən gedəndə və Heydər Əliyev bundan sonra ilk mətbuat konfransını keçirəndə də Türk jurnalistin verdiyi sual idi bu. Nə oldu? Demokrasi bitdi mi? Bundan sonra demokratiyanın taleyi nə olacaq? Bax, indi qarşıda duran sual yəqin ki, budur.
Birinci qeyd eləmək lazımdır ki, Yuşinkanın böyük və tarixi nailiyyətləri oldu. Faktiki olaraq o, Ukraynanın müstəqillik hərəkatının rəhbəri idi və Ukraynanın real müstəqilliyini o təmin elədi və o indi öz postunu verir təhvil, amma demokratik yolla. Seçki düzgün seçki keçirilir, başa düşürsünüz. O prezident oldu, onun əlində min cür imkanlar vardı. Nazirliklər, cürbəcür KGB-lər və s. O heç vaxt öz oponentlərini təqib eləmirdi. Heç kəsi öldürmədi, döymədi, türməyə salmadı və s. Və seçki indi demokratik keçir. Bu böyük nailiyyətdir. Bu seçkidə bu uduzdu. İndi axırı nə olacaq? İndi əgər demək Yanukoviç, bu prorusiyalı namizəd qələbə çalsa, yenə də bütün ekspertlər deyir ki, Ukrayna da o Ukrayna deyil ki, bir adamın gedməyi ilə, o birisinin gəlməyi ilə nəsə kəskin bir şey dəyişsin. Orada müstəqil parlament var, orada müstəqil məhkəmələr var və orada həqiqi hüququ dövlət qurulur.
Yəni demək istəyirsiniz, demokratiya artıq ənənəyə çevrilir.
Çevrilir, bəli, çevrilir. Tam çevrilməyib, amma çevrilir.
Aha.
Odur ki, hələ ki heç bilmir Yanukoviç udacaq ya yox.
Aha.
Mayə elə gəlir ki, o xanım Timoşenko udacaq. Amma indi o qədər də qorxulu iş yoxdur hələ.
Və bayaq Zahid Oruç studiyada idi, ona ünvanlanan suallardan birində belə Fuad Əzizov adlı dinləyici belə bir fikir söyləmişdi ki, Ukraynada Yushchenkonun məğlubiyyəti mənim üçün o demək idi ki, şəxsən başa düşdüm ki, orada məzar pənahıv yoxdur və pənahıvın 1100 və 10 başları da yoxdur, karuselləri də işləmir. Belə bir fikir irəli sürdü, amma yəni həqiqətən Yushchenkonun böyük məqsədlər uğrunda seçkinin nəticəsinə belə deyək biraz mala vurmaq imkanı yox idi mi?
Görünür, yox idi. Birincisi, görünür, yox idi. İkincisi, o özü onu istəmirdi. Hamı oğurluq eləmək istəmir axı. Hamı zorla hakimiyyəti qəsb etmək istəmir ki. Görünür, o istəmirdi. Demokrat adamı idi, eləmədi onu. Onu alqışlamaq lazımdır belə adamı, belə hərəkətləri. Zahid Oruç nə cavab verdi ki?
Zahid Oruç dedi ki, geniş cavab verdi. Həddindən artıq geniş cavab verdi və ki, mən onu indi sitat şəklində sizə deyə bilim. Hər halda o hesab edir ki, Azərbaycanda hələ demokratiyanın o şəkildə deməli, olması mümkün deyil.
Çox sağ olsun.
Belə. Və nəticələr belədir ki, əziz dinləyicilərin də yadına salım, bazar günü keçirilib prezident seçkiləri və səslərin 90%-dən çoxu artıq sayılıb. Nəticələrə görə Yanukoviç 35.4% səs yığıb, ikinci yerdə Yuliya Timoşenko gəlir. İndiki baş nazir Yuliya Timoşenko, onun 25% səsi var. Yushchenkonun isə 5%-ə yaxın səs toplaya bilib cəmsi. Niyə bəs belə az? Yəni, o qədər az.
Deyirəm də, o islahatçı prezident idi, mən dedim. İslahatlar da hər bir dövlət başçısı üçün ən çətin sınaqdır və ölkə üçün ən çətin sınaqdır. Bax, bunların hamısı ölkədə baş verdiyi, demək, xərcmərclik, o həmişə islahatlar zamanı olur. Hamısı bunda öz təzahürünü tapdı və hamı dedi ki, yox, bu bax budur, bu günahkar. Məsəl üçün Ukrayna cəmiyyəti Fransa cəmiyyəti deyil. O yeni yetişir və orada cürbəcür qüvvələr ölkənin hakimiyyətinə gəlmək istəyir, idarəçiliyinə gəlmək istəyir. Demokratik qüvvələr azdır, kifayət qədər deyil. Onda belə ölkədə rəhbər, demokratik rəhbər nə edir? O, az demokratik qüvvələrdən kimisə seçir, öz tərəfinə çəkir. Məsəl üçün, cürbəcür oliqarxları. O məcburdur onu eləməyə. Çünki eləməsə, kommunistlər bunu yıxacaq. Pro-rus qüvvələr onu yıxacaq. O oliqarxları öz tərəfinə çəkir, onların gücündən istifadə edir, amma o onlara artıq da borcludur. Yeltsində də belə oldu. O, onları öz tərəfinə çəkir, onlar sonra başlayır öz başınalığa. Prezident də onları heç nə eləyə bilmir. Çünki onlar deyir, bəs biz sən gətirmişik, qardaş. İndi sən nə istəsən bizdən? Və cəmaat da bunu görür, deyir, niyə filan kəs at sürür orada, oynadır prezidentimiz, dinmir. O dinmir çünki cəmiyyət zəif idi. O məcbur idi o vaxtı onunla əməkdaşlıq eləməyə. İndi də belə, bax, belə çətinliklər var. O tarix boyu həmişə olub. Cəmiyyət demokratik cəhətdən zəif olanda belə
yəni ortada oliqarxlarla danışıqlara getməmək deyə bir seçim yoxdur.
Yox idi, yox. Ya oliqarxları bu tərəfə çəkirsən öz tərəfinə, ya onda pro-Rusiya kommunist qüvvələri qələbə çalır. Bu Yeltsin də tərəfdə də belə idi təxminən.
Aha. Amma Yushchenko hakimiyyətə gələrkən bu belə deyilirdi. Ortada yəni gedən mübarizənin oliqarxlar və Rusiya arasında deyil, Qərb və Rusiya arasında olduğu qeyd olunur. Yəni Qərb belə deyilirdi ki, Yushchenko qalib gələndə belə deyilirdi ki, Qərb Rusiya ilə mübarizəni utdu Ukrayna uğrunda. Amma ki sonra belə çıxır ki, Qərb getdi və ortada oliqarxlar və Rusiya qaldı.
Yox, niyə Qərb getdi? Qərb də var idi. Bəs Ukraynanın daimi pro-Qərb kursu var. Ukrayna daimi NATO proqramlarında iştirak eləyir. Ukrayna Avropaya can atır. Ukrayna Gürcüstanı dəstəkləyir. Ukrayna Azərbaycanın müstəqilliyini dəstəkləyir. Bax, bunlar hamısı Qərbin təsiridir. Həm də Qərb deyəndə ki, Qərb özü özlüyündə tək başına ölkədə heç nə eləyə bilməz. Ölkədə daxili hansısa bir 40% qüvvə olmalıdır ki, o üstünə 11% gəlsin ki, 51 olsun. Heç nədən Qərb ölkədə heç nə eləyə bilməz. Bax, bu 40%-i yığmaq lazımdır. Demokratik qüvvələr 30-dur. Qalan 10 nəfər kimdir 10%? Oradan buradan yığırsan. Bax belə.
Və siz deyirsiniz ki, indi proqnozlarınıza görə xanım Tivaşenkanın qalib gəlmək şansı çoxdur, daha çoxdur.
Bəli.
Bəs o bu dilemmada hansı qüvvəyə üstünlük verə bilər?
O onun o da bu oyundaydı, mən belə deyərdim. Onun amma o bir sayı oliqarxları var idi. Yushchenkonun öz oliqarxları vardı. Bunun öz oliqarxları. Boşum ara qarışıb məsələ bitmişdi. İndi baxaq görək bu nə edəcək. Amma hər halda problem bax ondadır ki, zəif demokratik ölkənin prezidentləri məcburdular belə qüvvələrlə əməkdaşlıq eləməyə və ondan sonra onun altından çıxmaq lazımdır.
Bəs çıxış yolu nədir ki, belə qüvvələrin ümidinə qalmamaq üçün?
O zəif demokratik ölkədə mümkün deyil. Gərək cəmiyyət özü güclü olsun. Gərək demokratik oliqarxlar olsun. Onlar yoxdur. Demokratik kapitalistlər olsun gərək. Demokratik zavmaqlar yoxdur onlar.
Demokratik zavmaqların olması üçünsə yəqin ki, uzun illər boyu rəqabətli iqtisadi mühit olmalıdır, eləmi?
Ya elə, ya da ki, bu millətin içindən olmalıdır da, bu millət düzgün millət olmalıdır, oğru millət olmamalıdır. Belə düzgün millətlər var.
Hikmət bəy, yəni
budur Hollandiyadır, Şvitsariyadır.
Keyfiyyət göstəricisi ola
göstərir. Nətər göstərir. Elə göstərir ki. Burada politkorrektnost deyirlər də, politkorrektlik. Onu biraz biz kənara qoysaq, biz görərik ki, tarix boyu düzgün millətlər də var, biraz oğru millətlər də var. Nəsə, başqa söhbətdir, amma hər halda elə şeylər var ki, düzgün millətlər var. Məsəl üçün, kim eşidib Daniyada, İsveçrədə, Finlandiyada demokratik mübarizə haqqında kim eşidib? Heç kəs. Kim mənə deyər ki, onların Saharovu kimdir? Onların Mandelası kim idi? Onların Elçibəyi kim idi? Heç bilinmir. Nə tər ola birdən-birə demokratik ölkə oldu? Onlar feodal ölkə idi. Nə tər birdən-birə demokratik oldu? Kim bilir? Çünki cəmiyyət düzgün cəmiyyət idi. Oğurluq az idi. Düzgünlük çox, korrupsiya az. Gəldi Napoleon oran tutdu, hamısına yazdı bir dənə konstitusiya, vətəndaş kodeksi. O saat oldu demokratik ölkə. Oliqarxsız, oğurluqsuz, neftsiz, zatsız. Belə oldu da. Kim bu şimalı ölkədə korrupsiya ilə mübarizə haqqında, mən nə bilim, hansısa Saxırov, Mandela, Lech Wałęsa, onlar haradadır? Orada yox idilər. Amma o birisi ölkələrdə mən sadaladığım qəhrəmanlar oğrularla vuruşurdu faktiki olaraq. Demək, oğrusu az olan ölkə demokratiyaya daha yaxındır.
Bəs oğruların çox olması nə ilə bağlı? Bu coğrafi məkanla bağlıdır?
O, yoxsa mən demişəm də, burada 5-ci dəfə deyirəm, o iqlimlə bağlıdır. Günəş vurur adamın təpəsinə. Bu bir. İkincisi, iqlimi yaxşı olan ölkələrdə insanlar olur tənbəl. Bunun yeganə izahı budur. Tənbəl və oğru. Başqa izahat yoxdur. Yəni o deyirlər coğrafi determinizm. Həqiqət belə bir fikir zad var, teoriya. Ki iqlimi yaxşı olan ölkələrdə inkişaf getmir, oğurluq çoxdur və s.
Bir sözlə Azərbaycan üçün işıq üzü yoxdur.
Yo, niyə? Biz ortadayıq.
İqlim isti, iqlim isti, resurslar çox.
Bax, o, bəli, bu çətinlikdir bizim demokrasi üçün. Amma hər halda Afrikada döyülük də. Yəni, haradasa ortadayıq. İndi biz gərək çox çalışaq. Çox çalışaq ki, oğurluğu azaldaq, öz içərimizdə kini azaldaq, oğurluğu, vəzifə hərisliyi. Bunlar hamısı var bizdə. Mübarizə aparmağı lazımdır. Hər bir insan o barədə düşünməlidir. Hər bir insan özü-özü üçün öz ailəsində prezidentdir, məsəl üçün. Gör, bir fikir versin, o öz ailəsini necə idarə edir? Demokratik şəkildə, yoxsa evə gelir, uşaqlar şapalaq vurur, arvad üstünə qışqırır, belə aparır özünü. Mənə görə Azərbaycan kişilərin çoxsu özünü belə qəddar və kobud və mənəmliklə aparır ailədə.
Və əsas sualımıza ki, bugün sualımızı belə qoymuşuq ki, Ukraynada Yushchenkonun məğlubiyyəti post-sovet məkanında demokratik hərəkatlar üçün nə deməkdir? Yəni, bu sizcə kimlərinsə demokratiya coşqusunu azaldarmı?
Burada bilirsiniz, onun məğlubiyyətinin hələ ki, heç bir yola yozmaq mümkün deyil. Mən, siz deyirsiniz, demokratiya məqlubiyyətidir. Mən isə deyirəm ki, yox, bu böyük qələbədir. Çünki prezident öz əli ilə uduzdu, imza çəkdi, çəkildi qırağa. Bu demokratiya deyilmi? Biz gərək baxaq, seçkidə kim udacaq və ondan sonra hansı siyasət aparılacaq, onu gözləməliyik. Yushchenkonun düzgün seçki keçirilməsi və orada uduzması demokratiyanın böyük qələbəsi.
Amma vaxtilə Kuçmada, yəni aşırı heç bir güc tətbiq etmədən və yaxud bəli, heç bir səy göstərmədən səhnəni tərk etmişdi. Bəli. Və hətta belə də deyirdi ki, mən sonra Kuçmasız Ukraynanı görmək ümidi ilə alışıb yanıram.
Bəli, bəli.
Və sonra da deyirdi ki, mən sizə demişdim. Belə
Kuçmada əlbəttə ki, o partokratik bir insan idi, amma o da böyük demokratiya, onun da böyük töfiyyəsi oldu. Axırda o qana icazə vermədi. O gördü ki, birincisi o sülh yoluna getmədi ki, böyük təzyiqlər var idi. Meydanda yatırlar palatka, soyuqda, yadınıza dölmü? Belə-belə olmadı. O birinci turu saxtalaşdırdı, sonra başladı orada ümumxalq hərəkatı. Ondan sonra ikinci turda təzədən seçki, təzədən keçirildi və orada o uduzdu Kuçma. Bu belə idi. Və Kuçmanı çağırmışlar, mənim yaxşı yadımdadır. Kuçmanı çağırmışlar Moskvaya ki, bir gəl bura bir dost, bir danış, bizə Ukraynada nə baş verir və o belə bir tarixi söz demişdi. Hadisələr təsvir elədi, bax mən deyən kimi, birinci tur belə oldu, nəmin oldu. Sonra dedi ki, mən sizə, əziz mənim Rus qardaşlarım, demək istəyirəm ki, o siz bildiyiniz, tanıdığınız, sevdiyiniz və yaxından tanıdığınız Ukrayna vardı, ha deyil. O dayı yoxdur. Bu ölkə uca başqa ölkədir. Siz bildiyiniz Ukrayna yoxdur. O sizin kimi deyil. O Rusiya kimi deyil, o başqa şeydir. Orada mən tək başına at oynada bilmərəm, onu demək istədi. Ukrayna, katoru vı znali, bolşi net. O tarixi bir sözdür. İndi də həmən o Yushchenkon Ukraynası hələ ki qalır, davam edir. İndi baxı görədə ikinci turda kim udacaq və ondan sonra nə olacaq? Hələ ki demokratiyanın suqutu deyil bu, qələbəsidir.
Amma bu başqa ölkələrdə deyək ki, demokratik hərəkat yaratmaq istəyən adamlar üçün nə dərəcədə stimuldur bu?
Demokratlar üçün əslində fərq yoxdur. Onsuz da onlar öz işlərini görürlər, təbliğatlarını aparırlar, vuruşurlar və s. Demokratik rejimlərin sayı artır dönmədən. Demokratiya, demokratik rejimlər bizim sərhədlərimizə yaxınlaşır. Biz gündə görürük ki, bir dən Fujimorini əli ayağından tutub aparırlar məhkəməyə. Yəni, bu tarixi bir böyük demokratik prosesdir. Burada bir dənə o Yushchenko nə oldu, nə tər seçilmədi, burada yaz tutmağın heç bir mənası yoxdur. Heç kəs demokratik, dünya demokratik prosesini əngəlləyə bilməz.
Hətta Rusiyada.
Hətta Rusiyada.
Hətta Rusiyada.
Bəli, Rusiyada olacaq. Nəsəl, bir vaxt olacaq. O neft qiymətləri düşsün aşağı, bu kriziz gəlib, başlayıblar başqa cür danışmağa biraz onlar.
Aha. Bu günlərdə çox deyirlər bu barədə ki, Rusiyanın belə deyək, iqtisadi böhranda sonu yaxınlaşır vs. Amma bunun əksini deyənlər də çoxdur. Hı-hı. Deyirlər ki, artıq böhran sona çatmaq üzrədir və Rusiya bu böhrandan bir çox ölkələrə və dünya demokratiyalarına nisbətdə daha yaxşı çıxdı.
Tamamilə razı deyiləm mən buna. Mən əlbəttə ki, iqtisadçı deyiləm. Burada Qubad İbadoğlu gəlib danışardı bu barədə. Rusiya çox böyük itki verdi. Əgər Amerikanın iqtisadiyyatı və maliyyə sistemi 20%, 30% uduzdu. Rusiyanki 3 dəfə uduzdu. 3 dəfə. 3 raza. Çox böyük itki oldu və ona görə də gələcəkdə də nə olacaq, nə olmayacaq. Axı, bilirsiniz, sistem yoxdur Rusiyada, iqtisadi sistem yoxdur. Nefti oradan demək, torpaqdan çıxardırlar zorla nə dərsə, satırlar, silah satırlar, başqa bunların heç bir malı yoxdur satmağa. Nə bunların jigulisi maldır dünyaya çıxarılası, nə yüngül sənayesi, nə priborları, nə elmi, heç bir şey. Ona görə bu belə ölkə yaşaya bilməz. O, rəqabətsiz bir sistem qurub Putin, yenə o Brejnev dövrünə oxşayan bir şey. Resurslar əllərində, o birisilər kim başın qaldırır, vururlar. Yenə Brejnev SSR kimi bir şey əmələ gəlir. O heç inkişaf eləyə bilər, əsla.
Və eyni zamanda indi yəqin ki bu ölkələrdə nə baş verirsə biz hər zaman, misal üçün Narıncı İnqilabı Ukraynada qalib gələndə bunun sonra Azərbaycana təsiri nə olacaq, bu barədə danışırdıq. İndi baş verən proseslərin yəni
proses hələ bitməyib deyirəm də, biz hələ deyə bilmərik.
Hələ deyə bilmərik.
Hələ ki bu birinci tur seçki demokratiyanın qələbəsidir. Nə bizə ancaq ümid, yəni ümid verici bir şeydir biz üçün. Ondan sonra baxaq görə nə olacaq. Bəlkə ara qarışdı, inqilab oldu, Rus tankları gəldi, Yanukovic gəldi, başladı demək o Avropana əlaqələri kəsməyə və s. s. Bəlkə
İhtimal
oldu.
Böyük mü?
Yox, böyük deyil. Amma var.
Var,
amma yox, böyük deyil.
Və indi deyək ki, götürək ki, Rusiya üçün Ukraynanı qaytarmaq nə qədər önəmlidir. Ondan ötürü bu dediyiniz addımları
Putin Rusiya üçün önəmlidir. Amma Rusiyanın özünə belə Ukrayna lazım deyil. Yəni, yenə Brejnev Ukraynasını istəyirlər də. Yenə orada Brejnev qaydaları qoyub, yenə özlərini birləşdirmək istəyirlər. Güya Ukrayna ilə Rus, Belarus birləşib İngilisdən vuruşacaq. Fikir ancaq odur. Nə tər İngilisdən vuruşaq biz? Bu da onların fikri.
Təşəkkür edirəm bu studiyamıza gəldiyiniz üçün Hikmət bəy və dinləyicilərimizə xatırlatmaq istəyirəm. Studiyamızda FAR Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Hikmət Acizadə idi və biz onunla Ukraynada demokrasi bitdimi? Yushchenkonun məğlubiyyəti post-sovet ölkələrində demokratiya hərəkatı üçün nə deməkdir? Bu mövzuda söhbət edirdik. Bundan sonraki mövzumuz isə 20 yanvara gedən yol belə adlanır. 20 yanvar cəmiyyətinin sədri Sultan Əzimzadə olacaq qonağımız. Hikmət bəy, son olaraq 20 yanvarı necə xatırlayırsınız?
20 yanvar Azərbaycan xalqının həm böyük qələbəsidir, həm də böyük faciəsidir. Amma onu tam belə faciə və yasa çevirmək düzgün olmazdı. O Azərbaycan xalqının oyanışıydı, müstəqilliyimizin ən böyük daşları o vaxt qoyulmuşdu və onu bayram kimi də qeyd eləmək lazım. Belə, bu qədər.
Təşəkkür edirəm. Oldu. Sağ olun.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin.
Şikayət.
qiyabi idi bizdə. Pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdular, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işləndə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəməyə müraciət edə bilər. Amma bu dəfə bərabərlik hüququnun pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlı adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıq qeyməyi yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi azadlıqdan eşidin.
Hazırsınız?
Nəyə?
14.24-ü dinləməyə. Azadlıq Radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında.
Gənclər 14.24 verilişinə
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metroda, biz nolikdə, bizim uzun ayaqqabılarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14.24 Gənclər
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Hər vaxtınız xeyir, bizə yeni qoşulan dinləyicilərimizi salamlayıram. Efirdə Azadlıq Radiosunun İşdən Sonra proqramı və sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Növbəti mövzumuzun adı 20 yanvara gedən yoldur. 20 yanvar cəmiyyətinin sədri Sultan Əzimzadə studiyamızdadır. Onunla söhbətə başlayırıq. Hər vaxtınız xeyir, Sultan bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Sultan bəy, İlk öncə bizə o 20 yanvara qədər ki situasiyanı xatırladın. Siz nə edirdiniz o zaman və sizcə niyə baş verdi bütün o olaylar?
Azərbaycan Respublikasının əraziləri olan Qarabağ torpaqları və Topxana meşələrinin qırılması prosesi ilə başlayan və sonda Milli Azadlıq Hərəkatına çevrilən bir prosesin ilk günlərdən bir vətəndaş kimi iştirakçısı olmuşam. Moskvanın yürütdüyü ermənipərəst mövqe Azərbaycan vətəndaşlarını hiddətləndirdi və bizim az çox əldə etdiyimiz məlumata görə Qarabağ torpaqlarının gizlincə olaraq ermənilərə verilməsi haqqında plan hazırlanırdı və biz bu planın qarşısını almaq üçün artıq 1988-ci ildən meydanlara axışdıq, öz etiraz səsimizi uzatdıq. Torpaqların verilməsi ilə başlayan bu mübarizə sonda Milli Azadlıq, qeyd etdim ki, Milli Azadlıq hərəkatına çevrildi və artıq Azərbaycan Respublikasının Sovet İmperiyasının çıxmağı haqqında təkliflər irəli sürüldü və tələb olundu. Azərbaycan Respublikasının Sovet imperiyasının tərkibindən çıxması artıq bu imperiyanın, qeyri respublikalarında bu imperiyanın tərkibindən çıxmasına gətirib çıxaracağına görə 1990-cı ilin 20 yanvar hadisələri planlı surətdə həyata keçirildi və mən 90-cı ilin yanvar hadisələrini eyni zamanda həm də soyqırım adlandırardım. Çünki soyqırım əgər fövqəladə vəziyyət elan olunmadan, insanların xəbəri olmadan silah işlədilib, insanlar öldürülürsə, bu artıq soyqırımdır. Eyni zamanda mən bu prosesi Azərbaycan xalqının qəhrəmanlıq salnaməsi kimi qeyd etmək istərdim. Ona görə ki, biz silahsız olaraq tankların, avtomatların qarşısına çıxıb, öz iradəmizi ortalığa qoyduq. Öldük, yaralandıq, əlil olduq, lakin öz mövqeyimizdən geri çəkilmədik.
Biz yəni kim?
Mən ümumiyyətlə Azərbaycan xalqını nəzərdə tuturam. Çünki bu mübarizədə artıq 8 milyon Azərbaycan xalqı hamısı bu mübarizəyə qoşulmuşdu və bu mübarizənin daimi iştirakçılarına çevrilmişdilər. Bu Sovet imperiyasından ayrılmaq haqqında tələb artıq bütün Azərbaycan xalqı tərəfindən səsləndirilirdi. Burada sadəcə olaraq kiçik bir rəhbərlikdə oturan səbatsız və Azərbaycan xalqının müstəqilliyi haqqında heç bir düşüncəsi olmayan insanları çıxmaq şərti ilə.
Və siz deyirsiniz ki, siz həmin vaxtda Xalq Cəbhəsinin sıralarındaydınız, eləmi?
Sözsüz ki, həmin vaxt Xalq Cəbhəsi hələ yaranmamışdı. Sadəcə olaraq Xalq Hərəkatı var idi və bütün Azərbaycan xalqı, qeyd etdiyim kimi, bu Xalq Hərəkatının üzvü idi. Sonrakı, mən ümumiyyətlə, yəni rəsmi olaraq Xalq Cəbhəsinin üzvü olmamışam, amma ancaq mən xalqımla, öz millətimlə, dövlətimlə bir yerdə olmuşam.
Və həmin günü siz konkret olaraq, yəni fiziki olaraq haradaydınız həmin saatlarda?
Həmin gün mən birinci mikrorayon ərazisi sayılan, indiki 20 yanvar küçəsi ilə Tbilisi prospektinin kəsişdiyi 4 yol ayrıcındaydım. Biləcərdən tankların gəlməsini biz gözləyirdik. Çünki bir neçə gün əvvəldən artıq biz bir hərbi kolonun gəldiyini gördük və onun qarşısını aldıq. Orada piket təşkil olundu ki, bu kolon şəhərə daxil olmasın. Həmin gün saat 12:20-25 dəqiqə işləmiş şəhər istiqamətindən, Salyanski kazarma deyilən istiqamətdən birinci mikrorayon Tağzadə küçəsi ilə bir tank yuxarı hissəyə qalxdı, bizim durduğumuz hissəyə gəldi və biz o tankın qarşısını almaq istədikdə həmin tankdan, tankın hətta üstündəki pulamiyotlardan artıq atəş açıldı, üzbəyüz binanın divarlarına dəydi, orada yaralanan olmadı, sadəcə olaraq bunlar atəş açdılar və biz onları məcbur elədik ki, onlar geri dönsünlər. Və bu proses başa çatanda, yəni tankların gələn hərbiçiləri.
Necə məcbur elədiniz?
Yəni biz onların artıq getməyini canlı sipər çəkdik və onlar məcbur olub bizi əzib tapdalamadılar. Bir tankıdır cəmisi gələn və məcbur olub geri döndülər. Lakin bu vaxt bu proses başa çatan kimi biz xəbər aldıq ki, artıq Biləcəri tərəfdən tanklar irəliləməyə başlayıb və Biləcəridən qalxan yolun lap girəcəyinə qədər artıq kütlə hərəkət elədi və biz orada artıq 12:05-10 dəqiqə qalmış arasında ordu ilə üz-üzə dayandıq. Müəyyən müddət ərzində, yəni bunlar şəhəri keçmək istəsə də biz orada bir polkovniklə danışıqlar apardıq ki, biz yəni öz azadlığımızı, müstəqilliyimizi tələb eləyirik, sizin qoşunların şəhərə girməyinə də ehtiyac yoxdur. Sadəcə olaraq o polkovnikin dediyindən belə çıxırdı ki, onlar Bakı şəhərinə daxil olub, oradan Qarabağa gedəcəkdilər. Ancaq biz bilirdik ki, bunlar Bakı şəhərini tutmaq istəyir və geri çəkilmədik. Düz saat 12 tamamda tanklardan atəş açılmağa başladı. Yəni, onlar insanlara atəş açmırdılar. Sadəcə olaraq çox güclü səs çıxaran sənariyyatdan, deyərdim ki, istifadə edirdilər və bu insanları vahiməyə gətirmək üçün, mən özüm pehotada xidmət elədiyimə görə, yəni bunu daha yaxşı bilirəm, insanları vahimələndirmək, qorxutmaq üçün açılan atəşlərdir və eyni vaxtda dayanan, mən əsgər deməzdim onlara, onlar əsgər deyirdilər, çünki biz artıq çox gözəl bilirik ki, həmin vaxt Stavropol Krasnodar vilayətindən gələn könüllər idi və bu könüllərin böyük əksəriyyəti ermənilərdir. Bu, erməni-rus birləşməsi idi və bunlar atəş açmağa başladılar. Eyni zamanda boğucu qazdan istifadə elədilər. Təxminən bir saata yaxın mən bu mübarizənin içərisində oldum. Haradasa saat 1 radələrində güllə yaraları aldım və məni eksperimental xəstəxanaya gətirdilər. Sonrası da ki, mən artıq 3 gündən sonra ayıldım və yaralandım. Demək olar ki, o prosesdən
belə... Nə cür yaralanmışdınız?
Mən qarın layihəsindən güllə yaraları almışdım. Eksperimental, Topsubaş adına eksperimental xəstəxanada yatdım, malicə olundum. Lakin o zaman həkimlərin səylərinə baxmayaraq 6-7 saatlıq əməliyyat keçirilsə də mənə dəyən güllələrdən birini çıxara bilmədilər və bugün də həmin güllə mənim bədənimdədir və Rus imperiyasının
yadigarı
kimi deməzdim, bir canlı tarix kimi istənilən vaxt onların qadağan olunmuş silahlardan istifadə elədiyini sübut eləmək üçün artıq canlı bir faktı mən əşyanı özümlə gəzdirdim.
Aydındır. Və beləliklə, əziz dinləyicilər, 20 yanvar hadisələrinin şahidi Sultan Əzimzadə 20 yanvar cəmiyyətinin həm də sədridir, 20 yanvara gedən yol haqqında danışırıq onunla. Və belə fikirlər var ki, kimlərsə kimisə qırğına verdi həmin vaxtı və bu barədə çoxlu müzakirələr oldu Azərbaycanda, həm hökumətdə həmin vaxtda olan adamlara ünvanlanmışdı bu ittihamlar, həm də həmin vaxtda o xalq Milli Azadlıq Hərəkatının rəhbərliyində olan adamlara ünvanlandığını eşitmişik. siz necə, kimisə günahlandırmısınız mı?
Sözsüz ki, əgər hər hansı bir insan öz xalqına qarşı törədiləcək bir cinayətdən xəbəri varsa, xalqını xəbərdar etmirsə, bunun qarşısını almağa heç bir səy göstərmirsə, hətta birbaşa bunun iştirakçısı olursa, deməli, bu adam günahkardır. Mən deyərdim ki, hətta cinayətkardır. Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin o zamanki liderlərinin səriştəsizliyi üzündən, mən deyərdim ki, siyasi proseslərdən o qədər də xəbərdar olmadıqları üzündən, mən deyərdim ki, liderlərin müəyyən bir mənəvi günahı var ki.
Necə yəni səriştəsizlik? Yəni, nəyi səriştəsizlik?
Bu prosesi, bilirsinizmi, xalq hərəkatını idarə edən azadlıq, xalq cəbhəsinin liderlərinin faktiki olaraq onlar heç bir yüksək dövlət orqanında vəzifə tutmamışdılar və yaxud da ki, xalqına, idarəçilik sistemini bilmədiklərinə görə siyasi proseslər belə deyəkdir. Siyasi proseslərdən o qədər məlumatları olmadıqlarına görə, nələrin baş verə biləcəyini proqnozlaşdıra bilmədiklərinə görə, onların bir növü günahkar sayıram, yəni mənəvi cəhətdən günahkar sayıram. Lakin o zaman hakimiyyətdə olan Vəzirovu, Ayaz Mütəllibovu mən sizin Azadlıq Radiosu vasitəsilə ilk dəfə Qarbaçovu, Yazovu, Bakatini, Kruşkovu, Primakovu, Hayaz Mütəllibovu ilə Vəzirovu 28 yanvar 1990-cı il tarixdə Azadlıq Radiosu vasitəsilə birbaşa öz çıxışımda cinayətkar adlandırmışam və onların beynəlxalq məhkəməyə verilib qanun qarşısında cavab vermələrini tələb etmişəm. Və bu insanlar öz şəxsi kreslolarını qorumaq üçün, şəxsi mənafələrini üstün tutmaq üçün xalqı, mən deyərdim ki, qırğına verdilər.
Həmin dövrdə 1990-cı il 20 yanvarın günü və ondan sonrakı günlərdə Azərbaycanda baş verənlərin radio salnaməsi Azadlıq Radiosunun arxivlərində qorunub saxlanır əziz dinləyicilər və bu günlərdə bizim əməkdaşlarımız həmin o arxiv materiallarını yenidən çıxarıb bizim web səhifəmizə yerləşdirirlər və elə web səhifəmizə təkcə efirə getmiş materiallar deyil, həm də həmin vaxtı radionun topladığı qəzet paçıvqalarından çıxan qəzet deməli qovluqlarından çıxan materialları da bugün əlavə etmişik və əziz dinləyicilər video komandamız həm də bugünlərdə Azadlıq Radiosunun video reportyorları həm də 20 yanvarı kim necə xatırlayır, yəni köhnə qəhrəmanlar köhnə hadisə yerində belə bir reportaj hazırlayırlar. Bugünlərdə siz onun da şahidi olacaqsınız. Amma bugün Qafqaz Müsəlmanları Ruhani İdarəsi də belə bir tədbir keçirmişdi və orada bir çox hökumət nümayəndələri, parlament üzvləri və s. iştirak edirdi. Və onlar da xatırlatdılar ki, vaxtilə Heydər Əliyev bu barədə Amerikanın səsi radiosuna danışmışdı, siz indi xatırladırsınız ki, Azadlıq Radiosuna danışırdı və o vaxtı həqiqətən də məlumatları, hətta mən də xatırlayıram ki, biz uşaqkən məhz bu radiodan alırdıq məlumatları və bugün bu radiolar deməli, efirdə, milli efirimizdə qadağandılar, yəni FM dalğasında çıxışları yoxdur. O zamandan bugünə kimi nələr dəyişib sizin həyatınızda və siz o dəyişən həyatınızda itirilmiş və qazanılmış hansı dəyərləri görürsünüz?
Mən şəxsən öz adımdan demək istərdim ki, mən bir şəxs olaraq öz sağlamlığımı itirsəm də, ancaq hələ bu gündə bütün dünya xalqlarına qismət olmayan millətimizin azadlığını, müstəqilliyini qazanmaqda hər hansı bir kiçik də olsa xidmətlər göstərmişəm və bununla fəxr edirəm. Siz bayaq qeyd etdiniz ki, Heydər Əliyev cənabları o zamanda Amerikanın səsi radiosuna verdiyi müsahibəsində bu barədə öz fikirlərini bildirmişdi. Mən qeyd etmək istəyərdim ki, 90-cı il 21 yanvarda Ulu Öndərin Moskvada yerləşən səfirliyimizdəki çıxışı və öz xalqından bir yerdə olmasını bir daha sübut elədi. sonraki illərdə Azərbaycan Respublikasında yenidən hakimiyyətə gəldikdən sonra məhz ilk dəfə Heydər Əliyev cənabları 20 yanvar hadisələrinə hüquqi və siyasi qiymət verilməsində birbaşa idarəçilik, rəhbərlik edərək qiymət verilməsinə başa çatdırdı.
Amma Sultan bəy, o zaman Heydər Əliyev həmin nümayəndəlikdə tək deyildi. Onun yanında Lalə Şövkət də var idi, Etibar Məmmədov da həmin vaxtda oradaydı və Etibar Məmmədov və Xəlil Rızanı bundan sonra həbs etdilər. Bu da məlumdur. Yəni, tək deyildi və onun bu qiyməti də təkcə o yox, Yusif Səmədoğlu da tələb etmişdi, Bəxtiyar Vahabzadə də tələb etmişdi, bütün bu ziyalılar o zaman eyni mövqədən çıxış edirdilər,
sözsüz ki,
və yəni hamısının haqlı, hamısının haqqını vermək,
bəli, hamısının haqqını vermək lazımdır. Siz sadəcə olaraq Heydər Əliyev cənablarının adını çəkdiyinizə görə mən də bu faktı tək yəni onunla əlaqələndirdim.
Aydındır. Və bugün, yəni siz 20 yanvarda həmin vaxtda Rusiya qoşunlarının qarşısına çıxarkən nələr isə ürəyinizdə tutmuşdunuz və Rus qoşunlarının Azərbaycanda olmasını istəmədiyiniz üçün yəqin ki bunu etmişdiniz. Amma indi bugün müstəqil Azərbaycanda parlamentdə belə fikirlər səslənir ki, Rus qoşunlarını dəvət edək, Rus bazaları olsun Azərbaycanda. Belə fikirlər səslənir ki, Azərbaycan daxil olsun bu təhlükəsizlik əməkdaşlıq müqaviləsinə. Bu kollektiv təhlükəsizlik əməkdaşlıq müqaviləsinə. Sizcə yəni bu nədir? Bəzi adamlar bəlkə doğrudan Azərbaycan o vaxtı səhv eləyib, bəlkə siz hamınız boşuna qurban vermişsiniz sağlamlığınızı.
Yox, biz o zaman heç bir səhv etməmişik. Əksinə, mən bugün parlamentdə bu fikirləri səsləndirən insanların səhv yolda olduğunu fikirləşirəm. Azərbaycan müstəqillik qazanıbsa, o müstəqilliyi qoruyub saxlamalı və axıra qədər davam etdirməlidir. Hamımız bilirik ki, hər hansı bir millətin daxilində istər-istəməz müəyyən dövlətlərə qarşı meyilli insanlar olur və bu insanlar da görünür Rusiya meyilli insanlardırlar və yaxud da ki, Rusiya ilə və onun deyək ki, kəşfiyyat və yaxud əks kəşfiyyat təşkilatları ilə hər hansı bir formada əlaqədə olan insanlardır ki, yenidən Azərbaycanı Rusiyanın müstəmləkəçiliyinə qaytarmaq istəyirlər. Bu fikirlərlə mən tək öz adımdan yox, bütün 20 yanvar ələlləri, şəhid ailələri adından qətiyyətlə deyirəm ki, bu fikirdə olan insanlar çox yanlış fikirdədirlər.
Və diqqət görürsünüzmü kifayət qədər?
Bəli, mən sizin studiyaya gəlməmişdən bir az öncə Sosial Təminat Nazirliyi, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyində idim. Bizim müraciətimizə əsasən bu proses həmişə davam eləyir. Yəni 20 yanvar ələlərinə, Qarabağ əllərinə, şəhid əllərinə məzil şəraitinin yaxşılaşdırılması, pulsuz avtomobillə təmin olunması haqqında bir dövlət qayğısını biz hiss eləyirik. Ulandar tərəfindən bu qayğının əsası qoyulub, bu gün də möhtərəm prezidentimiz tərəfindən davam etdirilir. Mən 20 yanvar cəmiyyəti adından bu gün avtomobil növbəsində dayanan və fiziki cəhətdən tam ağır olan bir neçə nəfərin növbədən kənar olaraq avtomobillə təmin olunması haqqında vəsadət qaldırdım və xahiş etdim ki, il dönümünə əlaqədar olaraq, yubiley ilə əlaqədar olaraq bu insanlar təmin olunsun və bura gəlməmişdən bir az öncə həmin avtomobillər möhtərəm prezidentimizin göstərişi ilə həmin əlillərə təqdim olundu.
Neçə əlil vardı və neçə yəni ailə var? 20 yanvar qurbanının ailəsi.
Bu gün faktik rəsmi qeydiyyatda olan 147 şəhid ailəsi, yəni 147 şəhidimiz, 331 nəfər əllimiz, müxtəlif dərəcəli əllik dərəcəsi olan insanlar, 331 nəfər əllimiz vardır.
Biz sizcə onların təminatı, yəni avtomobil, mənzil və s. təminatları ilə indiyə kimi məşğul olub, yəni bu işi bitirmək olmazdı mı? Yəni əvvəlcədən neçə il keçib artıq üstündən və bu insanların hələ də ehtiyacı var müəyyən şeylərə?
Bilirsiniz, bu insanların mən bir şeyə qeyd etmək istərdim ki, 90-93-cü illər ərzində şəhid ailələrinin 95% və əlillərin də hardasa 30%-ı artıq avtomobillə və mənzillə təmin olunmuşdu. Lakin bu insanların istər istəməz ailədə artıq artım olduqca ehtiyaclar artır və bu insanlar yenidən mənzil növbəsinə və avtomobil növbəsinə dayanıblar və ona görə də bu proses getdikcə davam edir. Eyni zamanda qeyd etmək istəyərdim ki, 20 yanvar hadisələrindən sonra Qarabağda gedən döyüşlərdə şəhid olanlarımızın ailələri, biz bilirik ki, sayıcan onlar daha çoxdular. Şəhid olanların ailələrini mənzillə təmin eləmək, eyni zamanda əlilləri avtomobillə təyin eləmək və buna görə bu proses uzanır. Və yenə də bir şey qeyd etmək istərdim ki, cənab prezidentimiz öz çıxışlarının birində qeyd etdi ki, biz çalışacağıq ki, 2010-cu ilin axırına qədər bütün şəhid ailələri və əlilləri mənzillə təmin olunsun.
Və siz deyirsiniz ki, maddi baxımından, yəni dövlətin qayğısını və s. hiss edir. Bəs mənəvi baxımından, yəni o zaman azadlıq uğrunda mübarizə aparılıb və bu mücadilənin nəticəsini biz yəni müstəqil ölkənin vətəndaşı olaraq ilk növbədə hiss edirik. Amma müstəqil ölkəmizdə, müstəqil ölkədə siz nə qədər azad hiss edirsiniz özünüzü? Azadlıqları təmin olunur mu vətəndaşların və bu baxımdan arzunuza çatmış sayıla bilərsinizmi?
Bilirsinizmi, ideal heç bir şey olmadığı kimi ideal azadlıq da yoxdur. Heç bir dövlətdə iddia oluna bilməz ki, 100%-li azadlıq var. Sözsüz ki, hər hansı bir dövlətdə müəyyən səbəblərdən hansısa bir çatışmamazlıqlar ola bilər və mən istisna etmirəm, bizim də dövlətimizdə bu çatışmamazlıqlar müəyyən qədər var.
Misal üçün, bugün dini azadlıqlardan, azadlıqların təmin olunmamasından şikayət edir bəzi insanlar. Deyirlər ki, məscidləri sökülür, polis onları zordan aparıb saqqallarını qırxdırır və onlar şikayət edirlər ki, necə ki, Sovet dövründə onların dini azadlıqları təmin olunmurdu, elə də indi təmin olunmur. Onlar üçün həyat, yəni, elə əvvəlki kimi qaranlıqda onlarda qalıb.
Bilirsiniz, mən hətta xarici jurnalistlərin və yaxud xaricdən gələn dövlət nümayəndələrinin qeyd etdiyi fikirlərdən demək istəyərdim ki, bunlar həmişə qeyd edirlər ki, Azərbaycan həddən artıq tolerant bir dövlətdir. Dini azadlıqlar Azərbaycanda kifayət qədər verilib, onların fəaliyyəti üçün kifayət qədər müstəqillik şərait yaradılıbdır ki, fəaliyyət göstərsinlər.
Siz kifayət qədər məlumatlısınızmı? Yəni, məscidlərin sökülməsi, dindarların...
Bəli. Mən kifayət qədər məlumatlıyam, lakin müəyyən məscidlərin sökülməsini mən onunla əlaqələndirirəm ki, o məscidlərdə kimlərin yığılması və Azərbaycan xalqının mənafiyinin ziddinə hərəkət etmələri üçün yığılmasını nəzərə alıb bu məsələlərin sökürlərsə, sözsüz ki, mən bunu yüksək qiymətləndirirəm.
Sizcə Sovet dövründə də o məscidləri sökən komissarlar da o cür düşünmürdülərmi?
Xeyr, Sovet dövründə məscidləri sökən insanlar bir Allahsızlıq prinsipini ortalığa qoymuşdular, Allahı tanımırdılar. Faktsa biz Allahı da tanıyırıq, öz dinimizi də inanırıq və öz dinimizə xidmət eləyirik.
Sadəcə
ancaq hər hansı bir dövlətlərin öz adamlarını burada yerləşdirməsi, Azərbaycanın müstəqilliyinə xələl gətirmək üçün artıq kifayət qədər faktlar var ki, sübut olunubdur ki, bu insanlar xarici dövlətlərin kəşfiyyat idarələri ilə işləyirlər. Mən sizə xatırlatmaq istərdim ki, həmin insanların Azərbaycanda törətdiyi terror aqlarını sizin yadınıza salmaq istəyərdim ki, həmin insanlar Sadval təşkilatının üzvləri, onlar da azadlıqdan danışırdılar. Ancaq Sadıval təşkilatının üzvləri metroda terror hadisəsi törətdilər.
Onların heç bir məscidlə əlaqəsi yox idi. Siz bir az qarışdırırsınız deyəsən.
Yəni, onlar da bir dini qurum kimi fəaliyyət göstərirdilər.
Onlar dini qurum kimi fəaliyyət göstərmədilər.
Eyni zamanda mən
hər halda hər şeyi bilməyə borclu deyilsiniz. Sözsüz və yəqin ki problemlərdən biri də budur ki, o zaman biz azad vətəndaşın azad təhsil ala biləcəyi, azad məlumat ala biləcəyi, azad yaşayacağı bir ölkə haqqında danışılırdı. Bugün isə insanlar, yəni məlumat məlumat azadlıqları belə bəzən pozulur və bu da belə şeylərə gətirib çıxarır. Müxbirimiz Sevda İsmail şair Vaqif Bəhmənli ilə söhbət edib və mən o şair Vaqif Bəhmənliyə bir sualı da verib ki, azərbaycanlılar 20 yanvarı necə xatırlamalıdırlar sizcə? Və bu sözü istərdim ki, bu suala cavabını istərdim ki, şair Vaqif Bəhmənlinin eşidək.
Bir jurnalist olaraq həmin hadisələrin çox yaxın müşahidəçisi olmuşam və o mənzərələrin hamısı indi də mənim gözümün qarşısında canlanır. Həqiqətən də bu böyük bir xalq hərəkatı idi, azadlıq uğrunda böyük mübarizə idi. Öz doğma vətənini qorumaq istəyən insanların tankın qabağına, güllərin qabağına öz sinəsini sipər eləməyi. Yəni bu şəkildə bu hadisənin mahiyyəti bundan ibarətdir. Mən düşünürəm ki, elə buna uyğun olaraq da 20 yanvar şəhidləri yad edilməlidir, onlar yada salınmalıdır. Burada nə ağlamaqdan söhbət gedə bilər, nə gülməkdən söhbət gedə bilər. Yəni, hadisənin mahiyyəti nədir, mənası, məzmunu nədir, ona uyğun da mən elə gəlir ki, olmalıdır və demək istəyirəm ki, bu elə belə də davam eləyir.
Bu şair Vaqif Bəhmənli idi və o zaman o bu hadisələri jurnalist olaraq qələmə alıb və indi də bu hadisələri xatırladır. Və siz necə düşünürsünüz? 20 yanvarı necə xatırlatmaq lazımdır və Azərbaycan gəncinin, uşağının, övladının yaddaşına necə yazmaq lazımdır?
20 yanvar hadisələrini bugünkü gənc nəslə bir qəhrəmanlıq salnaməsi kimi, öz millətinin və dövlətinin azadlığı və müstəqilliyi uğrunda şəhid olmağa hazır olmaq ruhunda tərbiyə etmək lazımdır ki, bu insanlar 20 yanvar hadisələrinə xalqımızın bir qəhrəmanlıq salnaməsi kimi baxsın, azadlıq mücadiləsi kimi baxsın. Lakin müəyyən insanlar, sizin də qeyd etdiyiniz kimi, hörmətli şairimiz də qeyd etdi ki, burada ancaq ağlamaqdan və yaxud başqa bir proseslərdən söhbət edirlər. Şəxsən mən Vaqif bəyin fikirləri ilə tamamilə razıyam.
Vaqif İbrahimoğlu görək bu suala necə cavab verib, yox teatrının bədii direktoru.
20 yanvar təbii ki, toplumumuz üçün, millətimiz üçün, dövlətimiz üçün, gənc dövlətimiz üçün çox böyük bir tarixi dərsdir. Bu dərsin yaraları, ağrıları hələ sağalmayıb. Ona görə də biz adətimizə görə ağlaya da bilərik. Biz o yaraların etkisini daha dərinə həkk eləmək üçün o sarsıdıcı kadrları bir də izləyə bilərik. Biz bir-birimizə başsağlığı verə bilərik. Bu da mənəvi qanunlarımızın, mənəvi var olmamızın ənənəsidir, adətlərdir. Amma mən vurğulamaq istəyirəm ki, mənə görə bütün Azərbaycanda 20 yanvar dərsləri keçməlidir. Və biz illah da gənclərimizə açıq dərslər keçirib bu olayın bizdən ötürü, dövlətimizdən ötürü, milli düşüncəmizdən ötürü, vətəndaş cəmiyyətindən ötürü gərəkli, faydalı qənaətləri dilə gətirək, onları düşüncəmizə həkk edək ki, bizim praktiki addımlarımız artıq kör təbii, kör körənə və yaxud göz yaşları ilə tutulmuş şəkildə gedməsin.
Və bu da Vaqif İbrahimoğlu idi, teatr rejissoru. Bu günlərdə xeyli belə səhnələşdirilmiş və s. şəkildə 20 yanvarı xatirə gecələri təşkil olunur və Azadlıq Radiosunun müxbirləri də bir çox belə tədbirlərə dəvət alıblar. Yəqin ki, siz də dəvətlisiniz belə tədbirlərə və yəni son olaraq bizim təqribən bir dəqiqə vaxtımız var sizdən. Yəni son olaraq bugün üçün arzula, yəni nədir ismarıcınızı istəyirik azərbaycanlılar üçün?
Azərbaycanlılar üçün mən yenə də qeyd etmək istərdim ki, dünyada ən əziz, ən şirin şey bir xalqın müstəqilliyidir. Müstəqillikdən yüksək heç bir şey yoxdur. Və mən arzu eləyərdim ki, xalqımız, millətimiz, dövlətimiz bu müstəqilliyi yüzillərlə qoruyub saxlasın. inkişaf etsin, bugünkü inkişaf gedən inkişafı daha da yüksəklərə qaldırsın. Ancaq və ancaq mən öz xalqıma uğurlar arzulaya bilərəm.
Təşəkkür edirəm. Sultan Əzimzadə idi bizim bizim qonağımız. 20 yanvar cəmiyyətinin sədri. Əziz dinləyicilərimiz azadlıqradiosu.az web səhifəsində 20 yanvarın qanlı yaddaşı 20 yanvardan bizə xatirə olaraq nə qalıb Azadlıq Radiosunun arxivlərindən. Bunları izləməyi unutmayın. Sabah eyni vaxtda eşidilənə dək sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.